Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika ya Kati. Na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya China leo Jumatatu limepuuzia ushindi mkubwa aliopata wanaharakati wapenda demokrasia huko Hong Kong, huku likiandika katika tahariri kwamba uchaguzi wa Jumapili haukuwa wa haki na ulikuwa wenye upendeleo. Hata hivyo, madai hayo yamekosolewa na wakazi wa China kupitia mitandao ya kijamii, wakisema kuwa wakati umefika kwa Beijing kutambua kwamba upinzani wa Hong Kong dhidi ya utawala wake ni swala la kweli. Wapiga kura 71% kutoka Hong Kong wanasemekana kushiriki uchaguzi huo wa Jumapili. Matokeo ya mapema leo yanaonyesha wapenda demokrasia wakiwa wamechukua zaidi ya viti 380 kati ya 452 vilivyoko kwenye mabaraza, huku kambi inaungwa mkono na Beijing ikijipatia viti 58 pekee, kulingana na vyombo vya habari vya Hong Kong. Matokeo hayo yanaashiria watu kutokuwa na imani na kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam pamoja na serikali ya China inayomuunga mkono. Tel Aviv inamfukuza afisa wa ngazi ya juu wa Human Rights Watch kutokana na tuhuma kwamba anaunga mkono vuguvugu linalotetea haki za Wapalestina. Mahakama ya juu ya Israel imekubaliana na amri ya serikali kwamba Omar Shakir, ambaye ni mkurugenzi wa Human Rights Watch kwa Israel na Palestina, ni sharti aondoke nchini humo hivi leo. Israeli pia imewanyima hati za kuingia nchini watu wengine mashuhuri wanaosemekana kuunga mkono vuguvugu hilo, wakiwemo wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa, ingawa hii ni mara ya kwanza kwa afisa aliyeko ndani ya nchi kuamrishwa kuondoka. Shakir amesema kuwa hatua iliyochukuliwa dhidi yake inathibitisha ukandamizaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na utawala wa Netanyahu na ambao unaathiri watu wengi, wakiwemo wanafunzi wa kigeni kwenye vyuo vikuu pamoja na jamii za watu wanaoikosoa serikali pamoja na wanaharakati. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 108.5 huko Mombasa. Marekani imemuita balozi wake aliyeko nchini Sudan Kusini kwa mashauriano yanayohusiana na taifa hilo la Afrika kushindwa kuunda serikali ya umoja. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Morgan Ortegas, amesema katika taarifa hivi leo. Balozi Thomas Hasek atarejea hapa Washington kukutana na maafisa waandamizi wa serikali ya Marekani kama sehemu ya kutathmini tena uhusiano wa Marekani na serikali ya Sudan Kusini, Ortegas amesema katika taarifa yake. Mapema mwezi huu Marekani ilisema inasikitishwa sana kama Sudan Kusini itashindwa kuunda serikali ya umoja ifikapo Novemba 12, tarehe ya mwisho, na hivyo kuamua kutathmini tena uhusiano wake na serikali ya South Sudan Kusini. Kiongozi wa waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi uliofanyika jana Jumapili nchini Guinea Bissau kutoka mataifa yanayozungumza Kireno, Oldemiro Baloi, amesema kuwa zoezi hilo lilikuwa la amani, utulivu na mapangilio. Taifa hilo la Afrika Magharibi halijashuhudia udhabiti wa kisiasa tangu lilipopata uhuru wake kutoka Ureno miaka 45 iliyopita. Rais Jose Mario Vaz anawania kuongoza kwa muhula wa pili wa miaka 5 na ndiye rais wa kwanza kuhudumu kwa muhula mzima bila mapinduzi au kuuawa. Baada ya kupigwa kura kwenye mji mkuu wa Bissau, Vaz alisema kuwa watu wa Guinea ni wazalendo na kwamba wataheshimu matokeo ya uchaguzi huo. Ameongeza kusema kuwa kwa upande wake amerejesha amani na utangamano nchini humo. Mpinzani wake na aliyekuwa waziri mkuu Domingo Simios Pereira, ambaye ni mmoja miongoni mwa wengine watano waliofukuzwa kazi wakati wa utawala wa Vaz, pia amesema kwamba atadumisha amani wakati wa matangazo ya matokeo ya upigaji kura huo. Mwisho wa taarifa ya habari. Jina langu Harrison Kamau, nikikupisha sasa kwa mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia vurugu zilizotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu waliandamana kuelekea katika ofisi zilizopo walipo walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanajulikana kama kwa jina kama la MONUSCO katika mji wa Beni. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali inavyoelekea hivi sasa nchini Kenya mara baada ya kutokea tukio baya la mmomonyoko wa udongo ambalo limesababisha vifo vya watu zaidi ya 52. Mimi ni Idi Ligongo na kukaribisha katika Kwa Undani. Naam, karibu kama nilivyokueleza katika Kwa Undani leo, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaelezwa kwamba eneo la mashariki mwa Kongo, habari ambazo zipo hivi sasa ni kwamba watu takriban 4 wamefariki dunia wakati wa maandamano makali yenye vurugu katika eneo la Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako wananchi wameingia kwa siku ya 4 mfululizo ya maandamano wakiomba wale walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO waondoke nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu wakiwa wanaeleza kwamba wameshindwa kusimamia usalama kutokana na kuendelea kwa visa vya mauaji. Wakati haya masuala yakiendelea, MONUSCO yenyewe pia inatumia nguvu, kwa mujibu wa mwanahabari wetu Austere Malivika, kukabiliana na waandamanaji hao. Na hivi sasa tunaye Austere Malivika. Austere Malivika, tueleze hali ikoje hivi sasa hapo Beni.
Kwa kweli sasa hivi katika mji wa Beni hali imetulia tu kidogo, kwa sababu wakati ambapo tunazungumza nimezungumza na waandamanaji, sasa hivi wanatoka kwenye ulango wa Umoja wa Mataifa, lakini ufahamike kwamba kuna ofisi moja ambayo imeshambuliwa, vitu vilibebwa, na hata wamebomoa upango ambao ulikuwa ukizunguka. Lakini namna imekuwa usiku hapa mashariki mwa Kongo, hao waandamanaji wanasema wanarudi nyumbani kesho, lakini wataendelea na maandamano. Na wanasema kwamba kuna watu 5 ambao wote kwa jumla wamefariki dunia kupigwa risasi na kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO. Kuna 2 walifariki mchana, wengine wamefariki dunia jioni hii, alafu na mmoja amepatikana katika shamba ambako Umoja wa Mataifa MONUSCO ulikuwa unawarushia risasi, ndio kwa bahati mbaya yeye ameenda pia katika hayo mashamba. Lakini wanasema hapa kama wanauliwa hawatakatisha tamaa. Na MONUSCO ilifanya hivyo kwa sababu MONUSCO ilishambuliwa, inasema kwamba ilikuwa ni kujihami kulinda vifaa vya Umoja wa Mataifa ili visiweze kushambuliwa, kwa sababu kuna ofisi 2 tofauti ambazo ziko sehemu moja. Moja ilishambuliwa vitu vyote, gari ikachoma moto, generator na hata vitu vingine. Lakini sasa kuna ofisi nyingine ambako kuna minara, radio za kuzungumzia nazo za Umoja wa Mataifa, na hiyo ndio wametaka kushambulia sasa hivi. Ndio Umoja wa Mataifa umelazimika kutumia nguvu, risasi, wametumia risasi, hawakutumia bomu za kutoa machozi, na ndio imesababisha watu wengi kuuliwa na wengine hata kujeruhiwa. Na kuna bahati mbaya wakati wa kurukushani ni kwamba jeshi la Kongo lilikuja kujaribu kusaidia jeshi la Umoja Mataifa. Jeshi la Umoja Mataifa likapiga risasi, kwa bahati mbaya kuna risasi ya Umoja Mataifa ambayo ilipitia kwenye jeshi la Kongo. Kuna wanajeshi 2 makomando ambao walipata risasi, mmoja akafariki na wengine 2 wako katika hali mbaya, lakini huenda hata mwingine naye vile vile kaza. Na alafu jeshi la Kongo halitoelewa kwa nini jeshi la Umoja Mataifa linamfiatulia risasi mwanajeshi wa Kongo anayejaribu kusaidia Umoja wa Mataifa ili wasiweze kushambuliwa na wananchi.
Naam, tuwasikilize basi Malivika.
Wanasema wanaandamana kwa.
Naam, tuwasikilize kwa upande wa MONUSCO na jeshi la Kongo ambao wamezungumzia hali ilivyo kutokana na swala hili.
Wananchi wanaweza kufahamu nini baada ya kikao hicho?
Wananchi waendelee kujua ya kama tutakontinue na MONUSCO na sisi wenyewe jeshi lao kupiganisha ule adui. Waache kukua wanaweka vikwazo barabarani, wana tutumikisha kazi nyingi nyingi, na unaona hii yenye wako nafanya, kesho kutakuwa adui naye ataingia ndani, na hata unaona hata saa hii wanaumiza polisi na vyenye wanafanya kuchoma mapne, kuunguza vitu sio vizuri. Adui anaweza kaprofite ndani, kesho inazaa mambo ingine. Waache hiyo kitendo, warudi nyumbani, waendelee na makazi zao, waache sisi jeshi, polisi na MONUSCO tuendelee na kazi ya kuwasekirize na kupiganisha adui.
Kwanza kabisa tulizungumza mambo mengi. Ya kwanza ni tuliangalia FIB na FARDC tunatoka wapi. Watu watakumbuka mwanzo kutoka 2013 tulianza kazi na kupiganisha nani M23, tukamaliza M23, 2014 tukakuja hapa tulianza kazi. Acha na leo tunafanya kazi na FARDC. Lakini jeshi haiwezi kuzungumza kila kitu inavyofanya na raia. Kama General Chaligonza alivyosema, raia waache tufanye kazi yetu. Hapana kutuzuia. Hii kazi yote hii tunavyofanya tupo pamoja. Lakini hatuwezi tukasema kila kitu tunavyoifanya na FARDC. Ile ni kweli. Kila kitu tunavyoifanya, hata planification tunafanya planification avec FARDC. Kama tunaenda kule poreni, tunaenda na FARDC. Hata kama nilivyosema sasa hivi, MONUSCO, FIP, wako na FARDC kule sehemu za matombo na mapobu tunafanya kazi. Hata na kule nani Mwalika, ndio tunasaidiana na FARDC. Makazi ingini inakuja tunavyofanya kama tulivyozungumza humu ndani.
Lakini pengine unazungumza vile hapa, lakini huku wazani mambo ni tofauti.
Sio tofauti. Kila kitu tunavyofanya kama nilivyosema ni tunaifanya na FARDC. FARDC ni jeshi ya Kongo, kwa hiyo hatuwezi tukafanya kazi peke yetu. Ndio tumeruhusiwa kwenda peke yetu, lakini ile sio mzuri. Tumekuja hapa kusaidia wakongomani. Kwa hiyo kama tunafanya kazi itabidi tufanye kazi na FARDC. Ndio tulipanga vile.
Naam, basi hao ni wa maafisa kutoka MONUSCO na pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile tuwasikie wananchi kile ambacho wamekuwa wakikizungumza kama nia yao ya kufanya na kuendelea kufanya hayo maandamano.
Iya mukianeti badi kwa basoda badi hariko banaru badi mina bisa kwanza leko bango ya na badi kwa na sunzu mana yoku mukaripia mangaribi sana mtu hata kutadimia
mabando ni hape ileko kisirani kwenesa kwenza guvernema nyeko na msutenire siya tuko kontre tunachoma kwenesa kisirani na sahi tunashuka da dezu tuko na choma MONUSCO.
Kwa nini mkuchoma MONUSCO mnachoma
tu? Tunaanza ofisi ya mea ndio tunashuka, sababu hao watu ndio wanawatetea. Hata na governor alikuwa hapo aliwatetea hao watu kusema ndio MONUSCO atafanya kazi. Atafanya kazi gani huyo? Ikiwa hata huyo general huyo alikuja kusema atafanya kitu gani huyo? Miaka zaidi ya 20 yupo hapo, hawajawahi leta amani. Sasa ndio huyo wanaondoka leo. Wanaondoka na hiyo government yoyote atakayetetea tutamfukuza na tutachoma nyumba yake.
Mawazi ilikuwa mingi sana. Mimi siko mkazi hapa, mimi nakiangalia tu. Mie mimi nasema hivi, gizi ba journalist banafika hapa. Inaomba kutupitizia form nzuri, kila mtu akawa anajua tuko na gizi ba soda yetu ndio biko natuua. Hakuna mtu mwingine ambaye kunatuua. Juba komando banafika, kisha nyuma ba komando na ba MONUSCO watu banakufa. Juba soda washakuwa infiltrate. Haiko nalo hata bitu tuko nabo mwingine.
Naam, basi ndio hali jinsi ilivyo katika mji wa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa Malivika, labda wewe upo hapo utakuwa unaweza kutufahamisha kile ambacho kimepangwa kuendelea kwa siku ya kesho. Je, wananchi wametangaza kwamba wataendelea na maandamano ama hali inaelezwa kuwa vipi kwa siku ya kesho?
Kwa kweli wacha kwanza niseme kwanza yule kuna majenerali wawili ambao walizungumza, mmoja ni Chaligonza ambaye ndiye kamanda wa operation Sokola ya kwanza Beni, na yule mwingine ni kamanda wa FIB kikosi cha umoja wa MONUSCO, ni kamanda kutoka Afrika Kusini. Huyu sasa la waandamanaji wanasema wanarudi nyumbani kwa sababu hii imekuwa siku ya nne, wanapumzika. Tena kesho wataamka mapema asubuhi, wanasema wataacha hadi kuhakikisha kwamba Umoja wa Mataifa unaondoka. Lakini vile vile kumefanyika mkutano kati ya wizara ya ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkuu wa jeshi pamoja na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wote wamekubaliana kwamba sasa hivi wanaweka nguvu pamoja, watashirikiana katika operesheni za kijeshi, watashirikiana katika operesheni za polisi katika mji wa Beni. Na hii ni hatua ambayo imechukuliwa sasa hivi katika mji wa Kinshasa. Lakini vile vile katika mji wa Goma, kamati ya usalama imesema kwamba kutakuwa na doria kali katika mji wa Beni, yani hawataki tena watu watembee usiku kutokana na hali ya kiusalama ambayo inaendelea. Alafu wengine wanasema kwamba wanasubiri huu mkutano ambao umefanyika Kinshasa sasa hivi, kwa sababu vile vile amekuwepo waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya ndani, kamanda mkuu wa jeshi la Kongo na vile viongozi wa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wote wameafikiana kwamba kuanzia kesho ama wiki inayokuja Umoja wa Mataifa MONUSCO itashirikiana moja kwa moja na jeshi la Kongo. Lakini wengine walikuwa wanajiuliza kwa nini MONUSCO haikushirikiana na jeshi la Kongo. Lakini huwa MONUSCO mara nyingi inasema kuna makamanda fulani ambao wana vikwazo na Umoja wa Mataifa ndio sababu. Kwa hiyo wananchi wanasema hizo hawataki hizo sababu, wanataka utekelezwaji. Na tatizo lingine Umoja wa Mataifa wamekuwa nao ni kwamba kuna vimio ambayo wanafaka, hawawezi kuchukua hatua bila hatua kutoka Marekani, yani New York. New York ndio inawapa ile mpango ambayo wanafata, na huo hata waasi wanaweza kuja kuwashambulia, lakini lazima wapige simu Marekani ama wapige simu Kinshasa ndio sasa waanze kupambana na watu. Kwa hiyo wananchi wanasema huu utaratibu ni lazima uvunjwe, kwa sababu wananchi wataendelea kufariki wakati ambapo kuna utaratibu wa kupiga simu, na hata kama mtu amelala utampigia simu na watu wanauliza. Sasa hata kupa oda kwamba upambane na watu kujaribu kusaidia wananchi, lakini wamejaribu kuongea hapa mjini kwamba watashirikiana, lakini tatizo ni kujiuliza, je, huu ushirikiano ama makubaliano ambao wamekubaliana hapa yatatekelezwa iwapo Marekani ama New York haitaweza kuamua ni kitu gani Umoja wa Mataifa sasa utafanya, kwa sababu vile vile kuna maeneo ya Kivu Kusini ambako Wanyamulenge wanauliwa minembe, wanalaumu vile vile Umoja wa Mataifa kwamba haufanyi kitu. Kwa hiyo sasa miaka zaidi ya 20 makundi yalikuwa madogo, makundi ya wasi yameongezeka wakati ambako Umoja wa Mataifa Kongo ukufuatia kwa sababu ya ule utaratibu wao.
Asante sana Austeri Malivika kwa kutufahamisha hayo yanaendelea hapo Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kuliangazia suala hili hapo kesho, manake kama ulivyoripoti mpaka hivi sasa takriban watu wanne wamesha fariki dunia kutokana na ghasia hizi zilizozuka baina ya wananchi ambao wanataka kuondoka kwa kikosi cha walinda amani cha Umoja wa Mataifa cha MONUSCO. Tutarejea tena muda mfupi ujao kwa ajili ya sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili, na katika sehemu hii tunaangazia tukio la ajali ya mmomonyoko wa udongo nchini Kenya, ambapo takriban watu zaidi ya 50 wanaelezwa kupoteza maisha katika jimbo la Pokot Magharibi, ambapo hivi sasa mpaka mchana wana usalama hali kadhalika wale waokoaji walikuwa wakiendelea kutafuta kama kuna miili yoyote ile ambayo bado haijaopolewa kutoka katika eneo hilo ambalo lilitokea ajali hiyo. Na kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, taarifa ambazo zipo hapo nchini Kenya kwa usiku huu ni nini kinaelezwa? Je, kuna vifo vyovyote ambavyo vinaelezwa kuongezeka au majeruhi, au shughuli ya uokozi inaendeleaje?
Hivi tunavyozungumza sasa, watu wengine, nieleze kwamba watu wengine sita waliopolewa kutoka kwenye vifusi kutoka udongo huo uliokuwa umefukia nyumba zao. Na sasa taarifa zinaeleza kwamba takriban watu 52 wamepoteza maisha na maelfu wengine kuachwa bila makao katika vile vijiji vitatu ambavyo tulielezea hapo awali, Parua, Nyarukuria na Muino, eneo la Pokoti Magharibi, kaskazini mashariki ya Kenya. Na serikali imeeleza kwamba juhudi za uokoaji zinaendelea. Kwa mfano, naibu rais William Ruto amekuwa katika eneo hilo akitumia ndege kusafirisha watu, kuwasafirisha bidhaa na vyakula. Lakini awali tulipata nafasi ya kusikia kutoka kwa baadhi ya waathiriwa ambao wengine wao walipoteza familia, manake wanaeleza kwamba kutokana na mvua nyingi ambayo imenyesha sana katika eneo hilo na maeneo mengine ya Kenya, udongo ni kama ulishika maji sana na ukawa na unyevu mwingi sana, na hivyo basi ikawa vigumu sana kwao kuweza kuendelea, manake hali hii ilitokea usiku. Na kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa serikali inaeleza kwamba ni watoto wengi ambao waliathirika sana, ambao wakati huo walikuwa wanalala na watu wakubwa wakijaribu kuondoka katika maeneo hayo. Lakini kwa sasa vikosi vya uokoaji vinaendelea na harakati za kuokoa watu kwa hatua katika maeneo yale ambayo yana athari, yamo katika hatari ya kusombwa na maji, manake serikali imeeleza kwamba mvua itaendelea kunyesha sana. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imetoa tu taarifa hiyo muda mfupi uliopita ikieleza kwamba kwa siku nyingine saba mvua itaendelea sana kunyesha maeneo hayo na maeneo mengine ya Kenya, na kuwataka watu ambao wako kwenye sehemu ambazo zina mito, sehemu ambazo huenda pakawa na hatari ya kufurika maji, maeneo hayo kufurika, basi wanafaa kuondolewa na kupelekwa katika sehemu nyingine kavu ambazo ni juu zaidi kuliko kule wanakoishi.
Naam, basi usisikilize wakazi wa huko ambao wao walikumbana na hali hii, walifikwa vipi na hali hii.
Jina langu anaitwa Rose. Hey, niliamka kwa nyumba maji imejaa. Watoto wako nalala chini, nikafuta watoto. Nikafika mlango, mwiti yako nakucha na waya ya stima. Nikaingia kwa nyumba tena. Nikasikia hii nyumba yako natoka. Sijui iliendaje. Nikapita nikaenda huko juu huko. Kaenda kukaa huko mpaka asubuhi.
Kwa majina naitwa Julius Luruama. Sijawahi kuona mvua ambayo imenyesha namna hii. Hii imepita kiasi. Milima imeporomoka, bonde naye hivyo hivyo. Na kwa hivyo serikali kuu na kaunti wachukue miti tu, watusaidie miti. Hata maduka imeporomoka, na viwanda imeporomoka, mito imeenda, kila kitu imesama zote.
Kwa majina mimi ni Mselo Gudasia Jepteru kwa hapa kaunti ya West Pokot, Abanguria County. Bado sijaona kwa maisha yangu hii, sipokuwa mwaka wa 1960 alinyesha, lakini si kama hii. Hii ndio imepita kiasi, na siku hiyo ilikuwa iko msitu. Bado kukatwa msitu, ilikuwa tu napomua kidogo, lakini nakwama kwa msitu, hawezi kuja straight pili anakuja sasa na kufamia karibu inji msima. Kama inatakikana kusaidia hii inji, inatakiwa serikali atusaidie kwa kuleta miti ambayo inapanda katika mito, kwa kila mito.
Naam, basi ndiyo hali jinsi ilivyo. Sasa Wandera, kile ambacho unaweza kutueleza, je, wataalamu wameshaeleza kwamba na kukiri, maanake tulimsikia huyu mzee akieleza kwamba huko nyuma hali ya mazingira ilikuwa inaweza kuweka mazingira ya kuzuia matukio kama haya kutokea. Je, hali ya kimazingira hapo inaelezwa imechangia kwa kiasi gani kwa tukio hili?
Ni swala ambalo wengi wamelizungumzia sana, manake serikali imekuwa kwenye mchakato wa kuongeza juhudi za kupunguza visa vya ukataji miti kiholela holela. Na tunavyozungumza, kuna marufuku iliyowekewa watu kukatakata miti ovyo ovyo. Lakini katika eneo hili la West Pokot Magharibi inaelezwa kwamba watu wamekuwa kikatakata miti sana, na wanaona kwamba kwa muda mrefu hali hii imekuwa ikichangia sana. Japo pamekuwa hapo na mafuriko, lakini hapajashuhudiwa sana visa vya maporomoko ya ardhi. Lakini tulipozungumza na huyu mratibu wa serikali katika jimbo au eneo la Bonde la Ufa ambalo majimbo kadhaa yanapatikana, alieleza kwamba ni swala ambalo serikali imekuwa ikilifuatilia kwa muda, lakini hatuwezi kusema kwamba miti itapandwa tu kesho na ianze kuchukua eneo hilo kwa wingi. Ni mchakato ambao wananchi pia wanafaa kuhamasishwa, kuelezwa kwamba kuna umuhimu wa miti, lakini vile vile pia anaeleza kwamba kuna mambo mengine huwezi kuyaelezea. Majanga mengine yanatukia tu, huwezi jua ni kwa nini. Huenda labda hiyo miti ingekuepo hapo, pamngekuepo na maporomoko ya ardhi, manake si eneo moja tu la Pokot Magharibi pekee. Kuna maeneo mengine ambayo pia visa vifo vimeripotiwa, watu kusombwa na maji, magari kusombwa na maji. Lakini wanaeleza kwamba lazima pawepo na juhudi za kuhakikisha kwamba wananchi wanajua umuhimu wa kupunguza ukataji miti. Lakini tutakapozungumza, nimeeleza kwamba muda mfupi tu, takriban saa mbili hivi, ndipo naibu rais wa Kenya William Ruto ameondoka eneo hilo, na akieleza kwamba wataendelea, serikali itaendelea kuzisaidia familia ambazo zimeathirika.
Naam, tumsikilize huyo mratibu wa eneo hilo.
Haya mambo yalifanyika wakati watu walikuwa wamelala, na diposa mnaona katika ile takwimu, ile statistics ambazo tunatoa ni kwamba wale watu wengi ambao wamepoteza maisha ni watoto, watoto wachanga ambao walibebwa na maji na wengine wakafunikwa na mchanga. Tangu jana umekuwa na kazi ya kutafuta mili na pia kutafuta wale ambao labda walinusurika kifo. Kuna wale ambao walipatikana wakapelekwa hospitali wakatibiwa na wakarudi nyumbani. Tunapata challenge kubwa kwa sababu wale ambao wamepatikana ambao walipoteza maisha upande wa Pokot Central, wengi walibebwa na maji, na maji yalikuwa maji mengi sana, na mahali walikuwa wanakaa na mahali mili inapatikana ni sehemu tofauti, maana walibebwa na maji, na ile mili ambayo tunapata hiyo katika hali ambayo ni mbaya sana, kwa sababu unapata mtu labda mkono hakuna ama amepasuka huko amekaa. Vile maji ilikuwa mingi, mtu anajigonga kwa mawe, anajigonga kwa miti, anafinywa. Kwa hivyo ndio imetupatia challenge, but kwa sasa kuna timu zetu ambao ziko on the ground, na hatutawacha hii kazi kabla hii mili yote haijapatikana. Jambo lingine ambalo tunafanya ni kwamba wale watu ambao wanakaa juu ya milima, na mnaona sehemu hii hata mkiangalia kwamba kuna mali imekatika katika, pia tumewaambia kwamba watoe katika hiyo sehemu hizo, wazikae pale, maana hatutaki kupoteza maisha tena. Ile ambayo imepotea ni ya uchungu, we regret it, lakini kwa sasa tunajua mvua iko nyingi, hali ya weather sio mzuri. Tafadhali tunaambia watu wetu waondoke katika hiyo sehemu. Kuna shule tatu ambayo tumeidentify, nataka waende huko. Tuko na mipango ya kupeleka chakula huko kuanzia leo, kupeleka chakula huko, kupeleka madawa kule, kupeleka mosquito net, kushirikiana na Ministry of Devolution pamoja na KDF, na pia wanajeshi wetu kuanzia leo watajoin sisi kuhakikisha kwamba miundo misingi kama hii barabara. Mnaona tangu jana kumekuwa na shida na usafiri, kwa sababu barabara ilikuwa imefungwa kabisa na miti kubwa na mawe, watu hawakuwa wanasafiri. Lakini kwa sasa ile kazi inaendelea kufungua hii barabara kuhakikisha kwamba inaendelea kupitika. So ni multi agency team.
Naam, Wandera, kwa kumalizia tu, maanake dakika zimesalia ndogo sana, hebu tueleze kile ambacho sasa hali jinsi ilivyo huko, watu wameondoka?
Na kuna maeneo ambayo au kuna watu kadhaa ambao wameondolewa, hususan katika maeneo ambayo yalikuwa yameathirika sana, yamesombwa kutokana na maporomoko haya ya ardhi. Na serikali imeeleza kwamba kuna watu zaidi ya 100,000 ambao wameathirika moja kwa moja, na hawa ndio sasa serikali inajaribu kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba wanaondolewa maeneo yale na kupelekwa katika hospitali ili pia waweze kupata usaidizi wa dharura. Na kuna wengine wengi ambao wanaendelea kupata matibabu kutokana na majeraha waliopokea wakati vijiji vyao vilivyosombwa na viliposombwa na maji. Na kuna wengine ambao pia serikali inaeleza kwamba tayari huko mchakato wa kuwaondoa, maanake ni wachache tu ambao serikali inaeleza kwamba bado wako kwenye katika vifusi vya maporomoko hayo ya nyumba. Hivyo basi wanaeleza kwamba huenda shughuli hii ikakamilika hapo kesho majaliwa, iwapo juhudi zitaongezeka zaidi, kwa sababu tunapozungumza wanajeshi wa Kenya pia wako kule wanasaidia serikali.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika VOA. Jiunge nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.